Divadlo ve Spojených státech se odehrává kromě New Yorku a nějakých větších měst především na univerzitách. To jsou místa, kde na katedrách jazyků nebo různých humanitních střediscích tam vzniká potřeba, nebo je to prostě osnova, vytvářet divadlo. Tam se potom stahují diváci, kteří mají zájem o divadlo. Takže vznikají divadelní představení, které jsou buď to studentského původu, anebo jsou taková představení, které vznikají vlastně v tom, že se setkává nějaký umělec se studenty, tím pádem vzniká ten edukační proces, ale zároveň vzniká nějaké představení toho člověka, takže když si najdeme nějakou webovou stránku univerzity, tak vidíme, kdo tu univerzitu navštívil, kdo tam měl úspěch, co tam vytvořil a kteří studenti s ním spolupracovali. A to prostě ty univerzity pěstují. Otázka je, která univerzita to je. Mám jednu univerzitu, která je docela na jihu, protože je v Texasu, blízko mexických hranic. Je to univerzita, která vlastně sama o sobě, tam mnoho kolem nic není. Ale je to tak velký, že to je vlastně malé město a člověk se tam těžko orientuje. Má to svůj kostel, je to tak religiózní, že učitelé, pedagogové musí prokázat svoji víru nebo aspoň potřebu chodit do kostela. Ale ten kostel je tam zase taková jako velká stodola pro lidi, kteří se rádi setkávají. A lidi se tam setkávají o tom víkendě, učitelé tam zpívají, ty dokazují právě tu svoji sounáležitost s univerzitou. A tam je zajímavý, člověk tam rád posedí, protože se dovídá něco, jak ten kněz chodí mezi lidma, tak všechny vlastně zná tak trošku a tak se ptá. Vždycky je to takové jako sousedské. A jedna z takových univerzit je zase naopak na severu Spojených států, což je v Ohio. Je to blízko města Columbus, je to ohromná univerzita, vlastně se tam dá jezdit autobusy po té univerzitě, kam člověk chce. No a jednou z těch sekcí je divadlo, což jakoby hezkým způsobem vyrovnává to, co je tak nelidského na té velikosti a na těch oborech, které se tam studují. Tyto dvě univerzity mám příležitost navštívit čas od času a porovnat to, jak studenti vnímají divadlo nebo jaký mají znalosti, obecné znalosti. A ono se to nedá srovnávat, ty obecné znalosti. Oni možná neznají tolik, co znají naši studenti, ale zase naopak, oni mají veliké sebevědomí. Naši studenti už získávají tu schopnost sebevyjádření, sebeohodnocení v tom smyslu, že já jsem pro tebe, v tuto chvíli jsem já ten nejlepší, já jsem pro tebe důležitý. Tak to se sem přenáší. To jsem tam zažil a byl jsem ze začátku docela konsternován, protože my jsme byli vždycky zvyklí spíš na to se nějak nechválit a být skromný. Ale většinou má člověk takový pocit, že to je docela naivní tamto prostředí a že je potřeba nějak s ním začít od začátku a taky se to daří. Najednou vlastně si nabalí člověk na sebe nějakou skupinu lidí a táhne ji za sebou po určitou dobu, na kterou tam přijel. Což je jedna věc, ale druhá věc je, že tam musí být nějaký výsledek. Takže to má takové ambivalentní momenty, kdy člověk jako by chtěl něco zastavit a tak, ale pak zase najednou vidí, že je potřeba se zabývat schopnostma a dokončit něco. Ono to je velice dobře pro ty studenty samotné, když nějaký výsledek můžou představit svým domovským učitelům. Že? Tak já jim řeknu Edgar Allan Poe, pojďme si vybrat tohoto autora, je to přeci americký autor. Tady máme krásnou knihovnu a já jsem si předem zjistil, že tam ten Poe je, tak jsem jim to navrhl a oni to neudělali. Šli samozřejmě na web a toho Poe si tam našli mnohem jednodušší, jaksi předestilovaného od někoho. A taky to šlo. No, je potřeba s tím počítat, je potřeba to respektovat a nějak s tím pracovat. A vědět, že za tu chvilku, s kterou s nima člověk je, se to změnit nedá. Já jsem si to jako představoval, že ten Pol je vlastně nějaká spojnice mezi Evropou a Amerikou. On se tím zabývá, že jo, tou Evropou hodně. A pak má svoje americké představy. Ale vlastně my si ho představujeme taky jako sami pro sebe docela evropským básníkem a spisovatelem. Takže to bylo taková náhoda, kdy najednou z ničeho nic mě pozvali kolegové z Ohajské univerzity OSU na spolupráci a tématem Edgar Allan Poe. Zjistil jsem, že to nejsem jenom já, kdo si myslí o té spojnici. A vlastně už na tom chvíli pracujeme. Je to ve stádiu takových těch příprav. Setkáváme se na webu. Je to prostě o Pohovi na webu. Na webu je strašný Pohov, když se to tak vezme. Vlastně to je všecko z americké strany. To jsou básně, které jsou zhudebněné a docela pěkně. A teďka k tomu tady ta představa naše, která je vlastně rozdělená, dá-li se říct, na tu americko-evropskou, kdy vlastně nám jde o to hovořit jazykem, který není jenom jeho literární, ale je to dostatečně vizuální, abychom tam mohli představit určitý způsoby českého nebo možná i evropského uvažování o takových věcech. To téma je vlastně Edgar Allan Poe, jeho práce, jeho život a to, co si z něj pamatujeme, nejenom Havrana. A vzhledem k tomu, že je pro něj něco typického, jak v jeho básnickém díle, tak i v jeho proze, tak tam je taková zvláštní žena. Vždycky ta žena je nějakým způsobem jiná. Možná, že mu ublíží, nebo on jí ublíží. To jsou jednotlivé povídky, nebo jsou to oslavující básně. Ne, že by byly sentimentální. Nějakým způsobem vždycky je to něco, co je nedosažitelné. Annabel Lee je děvče z dětství. Zmizela. A já nevím, jestli zemřela. Asi zemřela. A pak jsou tam jiné, že jo. Jinou zase nechá zazdít, nebo ji zazdí sám. Nepojíná se mu pěkně odvděčí jiným způsobem a tak dále. Je to problém, který bychom nechtěli vidět, že to je jenom jeho problém se ženou, se ženami. Ale je to nějaký problém a vlastně propojuje dost z jeho díla. Jakože se říká, že on je zakladatelem detektivky v nějakém smyslu. Já to asi tak necítím. Mně se líbí ta určitá poezie, ty zákonitosti hrůzy, kterou on si vytkl a vede jí ve svém díle. Uvidíme, no, tak záleží na tom, co vytvoříme a jak to bude brát to obecenstvo. Já když vzpomenu na to, jakým způsobem se pracuje v Americe, kde nějakým zvláštním nastavením času ty věci trošku k Evropě jsou jinak. Já nevím, jak bych to jinak slušně řekl, ale mě to tak připomnělo třeba moji zkušenost ve Francii, kde vlastně už je dlouhou dobu založena škola, která je loutkářská a zároveň tak jako výtvarně orientovaná na objekt, na něco, co žije mimo nás. Protože ve Francii je určitá vrstva lidí, kteří se tím zabývají. A tohle to je mezinárodní institut, který je v Charleville-Mézières. A já jsem tam byl jednou pozvaný, abych tam provedl, myslím, měsíční workshop s lidmi z celého světa. A tam to bylo opravdu velice volné, velice uvolněné. No já jsem byl poučen o tom, jakým způsobem se dá vést spolupracovat s těmi studenty z různých zemí, aniž by tam někdo ztratil sebedůvěru nebo náladu třeba. Tak to byl jeden z takových dalších kroků k té možnosti, jak vidět něco způsobem nejenom jako v Čechách, nebo prostě nestratit ten svůj český původ, ale přeci jenom je tam potřeba vytvořit volnost, která je vyvolaná tím, že pocházíme každý z jiné kultury a musíme se na to připravit. Co si tak vzpomínám, tak je to vlastně hodně na té formální stránce nebo na tom, jakým způsobem ten určitý člověk, ta osobnost toho studenta dovede vyjadřovat sám sebe. Jestliže je téma dostatečně velkorysé a je známé všem, jako je třeba nějaká část Bible, což tehdy byla, potopa, tak vlastně to každý vnímá trošku jinak. Někdo to vidí, jako že jsou to zvířátka, pro někoho je to výraz Boha, který se zlobí. To je jedna věc, to je taková ta religiozní stránka. Potom je to, jakým způsobem já se umím vyjádřit, jestli se umím víc vyjádřit pohybově, nebo jestli je to víc nějaká studie, kresba, která potom se dá nějakým způsobem zmodifikovat nebo upravit do třírozměrného prostoru. Vzpomínám si, že ten muž z té Jižní Ameriky předvedl něco tak pěkného. Bylo to pohybové divadlo. A vlastně tam nebylo moc výtvarnosti, ale zase někteří jiní byli statičtější a byla tam víc ta výtvarnost. Většinou to je tak, že ať je to jakákoliv vize, tak se nachází různé typy lidí, které se opakují. Je to jako, kdyby tam vždycky přišla nějaká děvčica, která už všecko zná. Pak je tam paní, která taky všecko zná a je tvrdá. A chodí třeba bosa, nebo chodí ve vojenském, nebo já nevím co. A vypadá to, že s ní bude problém. A je, protože ona se první třeba rozpláče. A tak se to tak jakoby vrství a vlastně nesmí se na nikoho zapomenout. Protože jak by to ti ostatní vnímali, že je tam někdo upozaděn nebo není s ním taková dobrá práce, to znamená, že nějak je zapomenut. To se nedá, to se nesmí, to je v rámci toho, co ta společnost, která tam v tu chvíli je, je velice kompaktní ve smyslu toho, že děláme, pracujeme, pomáhám ti, jdeme spolu na víno nebo tak. Tak najednou bych stál proti ním. A to si nemůžu dovolit. To nejde prostě. Ve Francii jsem byl pozván malým divadlem Théâtre du Bambou. Bambusové divadlo, ale uměc bambusem jediný, že před tou budovou, kde měli svoje prostory, rostl bambus. To mi docela stačilo, takže jsem s nimi začal pracovat. Vlastně jsme pracovali pro jedno prostředí Solivar, který tam už byl nějakých 300 let. Salon Royal. Sůl je dost důležitá, to známe z pohádek. Takže král z toho bral velké daně. No a ten Solivar byl postaven architektem, který nějak v té době, to byl vizionář, on se jmenoval Le Du. Má nějaké ještě stavby v Paříži a tohle to je docela tak jako pěkný komplex, vlastně je to postavení do takového půlměsíce. A vzhledem k tomu, že ještě on nevěděl, jak se takové továrny staví, tak on to postavil v podstatě jako ohromný palác, z kterého vytékají ty solné roztoky, ta solanka ve formě takových plastik z nějakého měkkého kamene. A tak oni si vymysleli, že tam budeme v tom dávat hru, která se bude týkat toho prostředí, toho solivaru, toho období, toho, jak se ta sůl dělala. Bylo to něco mezi historickou hrou a taky poučením o tom místě. No já jsem tam teda dostal ten úkol a jsem si taky poříkal, jak to udělat, aby to bylo zajímavé pro toho návštěvníka, protože to byla určitá legenda o nějakém chlapci, takže to bylo taková jako rodinné představení. A já jsem tam přišel se svými návrhy, takže jsme se dostavili do nějaké malé místnosti, kde byl velký stůl. To bylo dobře, protože my jsme tak jako obíhali ten stůl v té malé místnosti a já jsem to tam tak jako rozložil a teď jsme se o tom bavili. Tak nám trošku jako vadil nějak krk, ten byl ohromný a tak jsme se tak jako hodili tohleto. Najednou tam někde ruplo a z toho krbu vypadlo, no já nevím, jestli půl tony nebo celá tuna, toho popílku a sazí. Takže já jsem to tak jako očistil, srazil dohromady šli jsme někam úplně jinam. Tak byl takový začátek. Jo. No pak jsme tak realizovali a bylo to dobrý. Jediné, co si vzpomínám, že Francouzi celý den nejedí a nejedí až do 9 hodin. V 9 hodin se prostě naperou, tak já jsem vždycky už tam skutečně nevěděl, co mám dělat, ale prostě jsem nemohl nic jiného dělat, než že jsem byl hostem, tak jsem čekal před 9, dejme tomu za 9:10. Děvčata odešla do kuchyně a za 10 minut přinesli neskutečnou hostinu. Pán domu otevřel lahev, vysvětlil nám, co to je za lahev, obešel celý stůl, nalil každému. No, tak jsme se napráskli na noc. Ale Francouzům to nevadí. Jsou zdraví, můžou se najít i na noc. Kanada byla zajímavá, protože jsem vlastně dostal zadání a to bylo dřevo. No a to zadání dřevo je jedna věc, to je materiál, s kterým se pracuje. A já jsem, vzhledem k tomu, že to bylo v Kanadě a bylo to v Quebecu, tak to je francouzská část Kanady. A já jsem teda si říkal, no to bylo asi nejlepší, kdyby to byl nějaký Francouz, třeba La Fontaine. Tak jsem to tam nabídnul, bylo to přímá, no, velice. A tak jsem si to tak nějak jako představil a přijel jsem tam. A bylo to zase všecko jinak a bylo to na tom začátku takový docela napínavý, protože vlastně oni mě řekli, že jste si tady napsal nějaký dláta, no tak jsme něco koupili, to byly takový ty truhlářský dláta. Já jsem říkal, no tyhle ty dláta to nebudou, ale já bych věděl, který to mají být dláta. No dobře, tak pojďte, půjdeme je koupit. No a teď to bylo někde tamhle na severu. No naštěstí ty dláta měli. To jsou dláta, o kterých lépe nepohovořit, protože za prvé jsou docela drahý. No, jsou to švýcarský dláta, prostě jednoduše. A tak se mnou šel takový pán, docela přísnej, a tak jsme se tam podívali, vytahli jsme ty dláta, tam byly, prostě tam byly. Tak já jsem, protože bylo všecko v takovým rychlém sledu, tak já jsem tak jako nabral takhle takovou náruč, takovou kytici. Tak jsem to takhle se podíval na toho pána, on se tak jako díval jen tak, jako neutrálně, tak jsem to tam dal do toho košíčku a znova jsem tam šáhnul a znova jsem tam takhle jako zabral a zase jsem vzal tyhle ty dláta, vůbec jsem si tak jako nevybíral nějak, protože to celkem moc nešlo. A zase jsem se podíval na toho pána, zase jsem to tam dal a vyšlo to tak, že na každého toho účastníka byly 2 dláta. Jedno malý, jedno velký a pak se ještě tak jako vypučovali. No na to, že jsme takhle začali, tak to vlastně bylo dostatečný. Tak pak jsme ještě ty svíráky, které tam byly pro každýho jeden, kovový, ke kovovýmu dlátu by se to moc nehodilo, ten svírák, tak jsme to ještě obavili nějakou takovou silnou gumou. No a začalo to a bylo to docela zajímavé a vlastně jsme vytvořili nějaké malé představení, prezentaci, lépe řečeno, z toho, co oni každý z nich vytvořil, protože to vždycky se týkalo nějakého obsahu, takže to stačilo to nějakým způsobem dát dohromady, třeba se světly a nějak to oživit. Vždycky jeden z těch účastníků četl tu bajku La Fontaineovou kanadskou francouzštinou a to přečetl nějakým způsobem, aby jsme pochopili ten smysl toho, co uvidíme. Ono se to mírně mohlo třeba posunout, nebo to bylo kontrapunktický k tomu, ale bylo to prostě nějaká věc, která společně s muzikou vytvořila určitou sekvenci toho, co cítíme k takové bajce. Pracovali jsme v bývalé loděnici pro takové ty sportovní lodě, které si jíždějí ty neuvěřitelné peře. A studentů bylo docela dost, já už si nespomínám, jako 15-20 docela. A byl to takový výběr zajímavý, protože vlastně tam byli jak herci, tak profesionálové, výtvarníci teda, a studenti nějaké výtvarné školy. Takže se to tak jako propojovalo zajímavě. Jedni se dovídali od druhých a vlastně i paní, která byla jako taková jednička, měla už své určité jméno, měla ty zkušenosti, měla za sebou to kurikulum, tak tam přišla tak jako trošičku s takovým jako despektem, co se asi může stát. Tak si myslím, že docela se podrobila tomu společenství a vlastně v tom společenství docela zahrála svou důležitou roli a to bylo pro mě důležité taky. Všechno, co jsem říkal, je výsledkem nějaké doby, nějaké situace, kdy se cestovalo za různými účely. Já jsem třeba jezdil navštěvovat univerzity. A v té době to bylo něco exotického pro nás, protože železná opona nedovolovala moc jezdit. Byly to skutečně výlučné chvíle. A zase na druhé straně my jsme byli výluční pro ně, protože jsme byli spoza té opony. Byli jsme trošku exotičtí, jinak přemýšlící, z jiných podmínek a bylo to opravdu něco, co jim přinášelo minimálně potěšení nebo možná i nové informace. No a my jsme si ty informace zase od nich vozili. Já jsem si přivezl příkladu to, jakým způsobem se přistupuje ke studentům, jak se vnímá student versus profesor, ten vztah. A docela mě to v těch zemích, přestože každý trošku jinak, ale vždycky mi to poučilo o tom, že ten student má svoji určitou váhu jako osobnost, tak i se svými vědomostmi, které je potřeba nějakým způsobem neustále vyvyšovat, aby on měl pocit, že něco ví a že se může něco dál poučit. Ta práce mi přináší uspokojení. To je asi to nejpřesnější, jak bych to chtěl říci, protože mám nějaké představy o světě, mám nějaké vize, dovedu si představit, jak hovořit k lidem nějakým způsobem. Mám kolegy, s kterými spolupracuji a je to vedle té profesionální práce ještě je to setkávání se zajímavými lidmi, s kterými se bavím na různá témata podle toho, jak je přináší ta chvíle, protože v každé jedné hře těch témat může být víc a tak jsou tam tak jako vlastně uschovány a dá se s nima pracovat. Tak to je to, co by mě asi na tom mělo bavit prvotně. No, samozřejmě pak jde o to, že člověk má určitou představu, skoro až vizi, a teď ji nakreslí a pak už se stane, že to se vyrobí, že to vznikne, že se to zkonstruuje. Je to skoro jako architektura, jenomže ta bohu díky zůstává delší dobu, když je dobrá. Zatímco toto je funkční věc, která vlastně funguje jenom po tu dobu, kdy se otevře opona nebo co se vstane a je tam to drama v tom. Pak je tam určitá kinetika taky docela dobrá, jak se věci pohybují nebo proměňují, jak se mění jejich významy. Světlo, které může nejenom osvětlovat, ale ozařovat anebo vykládat svým způsobem nějaké významy. Je to docela i zábava vlastně, když se to tak vezme, protože to má nějakou historii během toho života. Člověk vidí, jak se to pozměnilo díky tomu, že se mění podmínky a díky tomu, že se mění ty spolupracovníci a tak. Mě baví, že se v téhle profesi schází několik jiných oborů, různých oborů, jako je třeba malířství nebo takové to výtvarnictví, něco málo z techniky, z takových těch inženýrských znalostí, z oboru dramatiky. A vlastně se to tak nějak skloubí u každého člověka v jiném poměru, proto každý ten scenograf je jiný. A jestli je tam teda nějaká legrace, tak to je vždycky, až když to skončí. A asi nejlepší je na tom celém okamžiku je čekání na ten nový titul. Ten titul, který je jakoby další naději, další předzvěstí něčeho, co jsem ještě neudělal, protože to v tom titulu nebo v tom tématu nějak je obsažené a já se na to těším jako na tu další práci. To je takový zvláštní koloběh. Jedna práce už je hotová, druhá se dělá někde v dílnách a vlastně se tam řeší takové ty detaily. A třetí je na stole a je v takové naději, že z ní bude hezký kousek. Když je zdrávo a když je dobře, tak to vlastně takhle pokračuje pořád. Dostali do takových těch temných zákoutí zahrady paměti. A je to chvíle, kdy vlastně člověk by tam měl chodit sám a měl by si vyvolávat své vzpomínky případnými asociacemi, které jsou současné, ale nějakým způsobem vyvolávají to, co v té zahradě paměti se schovává. No, podařilo se, že jsem něco přerovnal v té zahradě paměti a vlastně mi některé věci vytanuly takým způsobem, že vnímám určité situace, že se opakují. Nevím, jak si to mám vysvětlit, je to asi tím, že člověk si ty situace sám vybírá, nebo situaci si vybírá jeho, ale v každém případě je to vytvoření nějakého pořadí důležitostí věcí, které se udály a doufám, že se nestalo nic v té zahradě, aby se tam nemohly zase naskládat další paměti z budoucího života. Mám za úkol nějak skončit tohleto vyprávění. Už se mi vlastně zase moc nechce, protože no, to bylo hezký. Málo kdy se stane, aby člověk byl vyvolán a bylo mu řečeno, tak pojď a vyprávěj to, co si zažil. To se málo kdy stane a tak se to stalo a teďka to končí. Vlastně už se zase vrátím do toho současného světa. Podívám se, co mě ještě schází udělat, co mě čeká, kde jsou nějaké zbytky toho, co jsem ještě na výpravách nedokončil, které se teďka vyrábí. Takže se vyvážu z té minulosti a budu pracovat